Mësimi 9. Mësimi i 9. Vizit të një shok. Bashkëshortët Kodra, Bardhi dhe Teuta shkojnë për vizit të shoku i tyre, Iliri. Të nga tjeta e mirë se ju gjetëm. Nëse erdhët, thot e zonja e shtëpis, e shokja i Ilirit. Ku do të rim? Këtu në obor, apo brenda në shtëpi? Ku është më mirë, atje rim, qeshin mysafirët. Jashtë është më mirë, është më freskët. Sot bën vap, rim këtu. Ja, posil karige të tjera. Miqt zën vend dhe biseda fillon. Ata pyesin për shëndetin e pjesëtarëve të familjes dhe për të afërmit e tyre. Teuta shikon mbi tryez një album. Ajo zgjedh dorën dhe merr albumin. Hap kapakun dhe në fletën e parë shikon një fotografi të madhe me ngjyra. Aty ka shumë njerëz. Familja juaj është këtu? Pyet ajo Ilirin. Po, familja ime dhe të afërmit e mi. Ja, këtu në mes janë gjyshja dhe gjyshi. Majtës janë prindrit e mi, kuse këtu, djaptës, është gjagjaj, vëllai babajt, me të shoqen. Këta janë fëmijët e tyre dhe kushurinjtë e mi. Ti i lirë, ngjan shumë me baban tëndë, thot Teuta. Po, është vërtet. Kjo prapa është hala ime, motra e babait, me të shoqin dhe dy djemtë e saj. Po këto, motrat e tua janë? Po, këto janë motrat e mia, Lindita dhe Mira. Sa ngjajnë me njëra tjetrën si binjake. Po ky këtu, cili është? Ky është vëllai im, kurse kjo është e shoqja, kunata ime. Në të majtë është djali i tyre, nipi im, ndërsa në të djathtë është